Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā un tā studijā Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies kādai ierīcei, tehnoloģijai, bez kuras nevaram iedomāties savu dzīvi, un tās ir baterijas. Litija baterijas līdz šim ir kalpojušas kā galvenais enerģijas uzglabāšanas veids, ko ikdienā aktīvi lietojam arī mobilajos telefonos, datoros un pat elektroautomašīnās. Lieli akumulātori un mazas baterijas Ziemassvētku lampiņām, tie visi ir mūsu rīcībā šobrīd. Taču nākotnes prognozes litija izmantošanā nav iepriecinošas. Prognozēts, ka tuvākajos gados litija ieguva nespēs apmierināt pieprasījumu. Kādas tad ir alternatīvas un kā uzglabāt enerģiju vidē draudzīgākā un pieejamākā veidā? Par to visu runāsim šodien raidījumā, bet pirms tam iepazīsim, kā mūsu organisms uzglabā enerģiju.
Zināmais nezināmajā.
Mēs ikdienu nesājam sev līdzi enerģijas rezerves mūsu organismā tauku izskatā. Kas mums zināms par tauku šūnām, vai tās no tiesas spēj uzpūsties kā balons un kā organisms tērē taukos uzkrāto enerģiju? Par to visu Marionas Baltkalnes veidotais stāsts.
Tauku šūnas ir patiesi interesantas, tās nebūt nav tikai pasīva enerģijas uzkrāšanās vieta. Tā mūsu attālinātās sarunas laikā atzīst Līga Ozoliņa Molla, Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes, cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedras vadītāja, asociētā profesore, vadošā pētniece. Tauku šūnas zinātniski dēvē par adipocītiem – un visticamāk arī tie, kuri nav saskārušies ar pētījumiem, zinās, ka tauki mūsu organismā dod kādas rezerves, no kurām gan mēs ik pa laikam paši mēģinām atbrīvoties. Kādas tad kopumā ir adipocītu funkcijas? Šeit tad skaidrību vieš Līga Ozoliņa Molla.
Pirmkārt, tauki pēc histoloģiskās piederības ir saistaudi, ja irdenie saistaudi. Un kā jau saistaudi visu kaut ko saist, un droši no tā viedokļa sākt ar to, ka tauki fiksē iekšējos orgānus. Piemēram, nieres, ja mums ir, tā teikt, iekārtas tauku plēvē, zarnas ir tauku plēvē iekārtas, un šajās tas kā saistaudi veidojumā. Taukaudi mums ir lielākās enerģijas rezerves, ko mēs pieskaitam arī pie ilgtermiņa enerģijas rezervēm. No tā enerģijas rezerva viedokļa mums ir tādas tulītē izmantojamās rezerves, ja, kas ir cirkulācijā, kas ir šūnstarpa vidē, un taukaudos uzkrātās, nu, tās praktiski ir lielākās šīs ilgtermiņa enerģijas rezerves. Tad taukiem noteikti ir siltuma izolējošās funkcijas, nu, īpaši šiem te zemādas taukiem. Ja. Cilvēkam ir raksturīgs praktiski nepārtraukts zemādas tauku slānis ar atšķirīgu biezumu dažādās vietās. Nu, un tauki kā izolējošais materiāls starp to ārējo vidu un iekšējiem orgāniem. Nu, ja skatāmies, piemēram, dzīvniekiem, ja, piemēram, roņiem vai arī arktiskajās joslās dzīvojušiem bez tā, kažociņa ir arī pamatīgs tauku slānis, kur tad, nu, tas tauku slānis darbojās kā izolējošais materiāls. Ja, protams, taukaudi ir arī amortizējošs materiāls, aizsardzība pret mehānisko iedarbību arī mehāniskiem triecieniem. Nu, un tā taukaudu funkcija, kas pēdējā laikā ir ļoti aktuāla, ir taukaudu endokrīnā funkcija. Pirmos hormonus, ko sintezē un sekretē taukaudi, atklāja pagājušā gadsimta vidū, nu, kopš tā laika to taukaudu sintezētie, sekretētie hormoni, kā mēs sakam, sistēmiskie hormoni, tādi, kas nonāk cirkulācijā un ietekmē organismu kā sistēmu, gan arī tie lokālie, ja mēs sakam, citokīni, nu, tā tas spektrs, ko met ārā taukaudi, ir ļoti plašs, un tieši šīta funkcija tad tiek ļoti saistīta ar to, kā ietekmē vielmaiņas un arī citus organismu procesus.
Jūs minējāt siltumizolācijas funkciju kā vienu no tauku šūnu funkcijām, un mēs šobrīd tiekamies, kad ir ziema. Vai ir patiešs tas apgalvojums, ka cilvēkiem, kuri ir tādi īpaši slaidi, kārni, reizēm vēl saka arī tā, nu, ka viņiem ar to siltumu līdz ar to ziemā ir grūtāk? Attiecīgi viņiem ir augsti visu laiku, jo to tauku ir mazāk.
Nu, tas varētu varbūt būt kā tāds viens no iemesliem, bet jāskatās kompleksi, jo taukiem no vienas puses ir tā siltuma izolējošā, bet nav siltumu veidojošā, siltuma ģenēze taukos, nu, noteikti ļoti, ļoti tur minimāli, atšķirībā no skeleta muskuļiem. Un te droši vien būtu jāskatās tā audu, taukaudu, muskuļaudu relatīvā proporcija. Ja tam cilvēkam ir mazs tauku slānis, bet ir muskuļi, tas nozīmē, ka tā siltuma ģenēze muskuļos var kompensēt šo siltuma atdevi. Savukārt cilvēks, kam ir muskulīšu maz vai vāji attīstīt un tas tauku slānis plānāks, nu tad, protams, arī tā siltuma ģenēze, tā teikt, no iekšas būs arī mazāk, un tad, ja tas siltuma izolējošais slānis ir mazāks, nu tad būs tās augstuma sajūta.
Vēl viens varbūt pārpratums, kas varētu rasties, ja reiz mums tauki uzkrāja enerģiju, tad tie cilvēki, kuriem ir ļoti, ļoti daudz to tauciņu, ka viņi tad varētu būt īpaši enerģiskāki, bet nu reālajā dzīvē jau mēs redzam, ka droši vien tas tā nav, cilvēkiem ar lielu tauciņu apmēru kustēties ir grūtāk, vai ne?
Jā, tik tiem taukiem klāt enerģijas izmantošanai nav nemaz tik vienkārši, ja, jo pirmkārt mūsu organisms ņem to, kas ir vieglāk mobilizējams, nevis ņem no rezervēm, nu, tāpat kā ar finansēm mēs ņemam tas, kas mums ir ejošajā kontā, nevis no krājkonta, un no krājkonta sākam ņemt tikai tad, kad nu, galīgi nepieciešamība līdzīgi arī ar organismu taukaudiem, ka vispirms organisms tērē to, kas ir vieglāk pieejams, tas, kas ir cirkulācijā, tas, kas ir šūnstarpu vidē, enerģijas rezerves, kas arī ir glikogēna veidā uzkrājušās, piemēram, aknās, un tās lipīdu metabolismas, ja, lai tieši izmantot šo te enerģijas rezervēs uzkrātos taukaudos uzkrāto enerģiju, nu mēs tā teikt nekā pēdējo, bet nu vienu no pēdējiem sākam ņemt ārā. Tā kā drīzāk ir lielā tauku masa, tad pārvietošanās un kustības ir sarežģītākas, jo jānes līdz visu laiku šī te tauku masa, līdz ar to tur tā gluži tāds paralēls mēs vilkt nevaram noteikti, jo tā ir tā enerģijas rezerve, bet ne akūti izmantojumie.
Adipocītu funkcijas esam noskaidrojuši, bet tālāk mani interesē tas, vai adipocītiem kā šūnām ir dažādi veidi. Piemēram, asins šūnu gadījumā mēs runājam par eritrocītiem, leikocītiem, trombocītiem. Jā, arī adipocīti var būt atšķirīgi, un sarunu mēs turpinām par baltajiem un brūnajiem adipocītiem, un atšķirīga šeit ne tikai krāsa, bet arī šūnu izcelsme, proti, kā tās no cilmes šūnām attīstās tālāk.
Ja mēs tā paskatāmies, kā ir veidojušies baltie un brūni adipocīti, tad embriogenēzē veidojās no mezenhimālajām cilmes šūnām, un tad tās diferencējās divos virzienos – adipoģenētisku šūnu līnijā un miogenētisku šūnu līnijā. Un baltie adipocīti veidojās no šīs te adipoģenētisko šūnu līnijas. Atšķirībā no brūnajiem adipocītiem, kuri veidojās no šīs te miogenētiskās šūnu līnijas, no kuras arī veidojās mūsu skeleta muskuļaudi. Līdz ar to pēc tās izcelsmes brūnie adipocīti un arī pēc tā, ka tie ir ļoti bagātīgi ar mitohondrijiem, tā mūsu enerģijas ražošanas stacijām, tad brūnie adipocīti ir tuvāki šiem skeleta muskuļiem. Brūnie adipocīti to šūnā ir nevis viens liels tas piliens, tauku piliens, kas pildīts ar triglicerīdiem, bet tur ir daudzi šo tauku pilieniņi. Un tā brūngrānā krāsa patiesībā nāk no mitohondrijiem, jo mitohondriju membrānā ir šis dzelzs saturošais pigments, un ja to mitohondriju ir daudz, tad viņš piedod to brūngrānīgo nokrāsu. Un pie tam brūnie adipocīti ir ļoti labi vaskularizēti, tas nozīmē ar ļoti labi apasiņoti. Nu, un brūno adipocīti tā primārā funkcija ir šīta siltuma ģenēze. Nu, atšķirībā no baltajiem adipocītiem, kur ir parasti viens liels tauku piliens, kur tas pildījums var būtiski mainīties arī, salīdzinoši ir maz mitohondriju un līdz ar to morfoloģiski viņi tā teikt pilnīgi atšķirīgi. Bet, ja mēs skatāmies tīri par baltajiem adipocītiem, baltie adipocīti jau var nav pilnīgi vienādi, tad mums ir arī baltie adipocīti nu, atšķirīgi funkcionāli, gan tie, kas lokalizējās vairāk zem ādas, gan tie, kas ir, nu, kā mēs sakam, viscerālie, apakšējiem orgāniem. Tad, ja salīdzinām šos zemādus un viscerālos, ja iekšējos tauku šūnas, kas lokalizējās ar iekšējiem orgāniem, tad tur ir atšķirīga gan tā lipolītiskā aktivitāte, tas nozīmē lipolīze, jeb šo lipīdu šķelšana un nogādāšana asinīs, gan arī tas signālvielu spektrs, ko sintezē un sekretē zemādas un viscerālie adipocīti, gan arī receptoru ziņā, kāda receptori ir šo abu veidu adipocītu membrānās.
Par brūnajiem adipocītiem bieži tiek runāts tieši saistībā ar citiem zīdītāju dzīvniekiem, tāpēc Līgai Ozoliņai Mollai vaicāju, vai tos varam atrast arī cilvēka organismā.
Tiešām mēs pirmkārt domājot par brūnajiem taukaudiem, domājam par dzīvniekiem, zīdītāju dzīvniekiem, kas dodās ziemas guļā, un tad, kad dzīvnieks aiziet ziemas guļā, tad samazinās vielmaiņas intensitāte, un tad, protams, automātiski samazinās ar siltumu produkciju, un, lai tam dzīvnieciņam uzturētu to siltumu, tad ieslēdz šīs te krāsnīs, ja, brūnos taukaudus, jo brūnajos taukaudos notiek nu, šīs uzkrātā enerģētiskā substrāta šķelšana, un tie tauki no brūnajiem adipocītiem tiek sadedzināti siltumā, transformēti siltumā. Attiecībā par cilvēkiem, pirmkārt, brūnie taukaudi ir zīdaiņiem, Zīdaiņiem brūnie taukaudi var veidot līdz pat 3% no ķermeņa masas. Brūnie taukaudi arī lokalizēti noteiktās vietās, tāda taukus pilventiņu veidā starp lāpstiņām, krūšu priekšējā daļā. Un tam zīdainītim arī dieviņš ir devis to krāsniņu līdzi, lai tas sītēns nenosaltu, jo zīdaiņiem termoregulācijas refleks veidojās pirmā dzīves gada laikā. Kustība aktivitāte ir zema. Muskuļu masa, kas ir lielākie siltuma producētāji, arī ir salīdzinoši nu, mazāk nekā pieaugušam cilvēkam, un tā siltuma atdeve caur relatīvi lielo ķermeņa virsmu, nu, tad ir lielāka. Līdz ar to tā krāsniņa, tas tie brūnie taukaudi ir, lai pasargātu no potenciālās atdzišanas. Par pieaugušiem cilvēkiem, jāsaka, arī ir interesanti, jo nu, kādu laiku uzskatīja, kad mums tādu brūno taukaudu nav. Šobrīd tie priekšstati mainās un mums visiem ir brūnie taukaudi tiek uzskatīts, bet tie brūnie taukaudi, viņi nav lokalizēti nu, tādos pilventiņu veidā, kā tas ir varbūt zīdītāji dzīvniekiem vai zīdaiņiem, bet ir ļoti, ļoti plānā veidā nu, tādiem vitāli svarīgiem orgāniem, gan perivaskulāri, plānā slānītī, tas nozīmē ap asinsvadiem, ļoti plāns slānīts. Mums tur gan ir arī baltie, ja, bet plānā slānītī, piemēram, ap aortu, ap miega artēriju, arī zemādā, piemēram, padušu rajonā, kā tā rezerve, lai pasargātu no potenciālās atdzišanas.
Es līdz ar to šajā saistībā gribētu tad saprast, vai tas ir mīts, vai kaut kur tā ir daļa patiesības, kā ir mums labie tauki un ir sliktie tauki. Ir dzirdēts, ka tie tauki, kas mums ir tajā zemādas tauku slānī, tie mums tiešām ir svarīgi, lai mēs izdzīvotu, bet tie tauki, kas var uzkrāties daudz ap iekšējiem orgāniem, ka tie nevienmēr ir labi. Bet it kā taču tie mums ir jau dabiski, vai ne? Vai tur runa ir par apjomu, cik daudz tie tauki mums ir, un tad tas labums un sliktums ienāk.
Jā, tieši tā. Tā mums arī nu, mēdz arī zinātniskā literatūrā definēt metaboli labvēlīgie un metaboli nelabvēlīgie taukaudi. Un tie metaboli labvēlīgie ir zemādas taukaudi, un metaboli nelabvēlīgie ir tiešām piekšējiem orgāniem tie viscerālie taukaudi. No vienas puses viņi ir vajadzīgi, šie viscerālie tie ir vitāli svarīgi, bet nu, tas sliktums un tā metabolā nelabvēlība parādās tajā ziņā, ja taukaudi ir par daudz. Un kāpēc tur ir viena metabola labvēlīga un viena netik labvēlīga? Pirmkārt, šie te viscerālie taukaudi ir lipolītiski aktīvāki. Tas nozīmē lipolīze, jeb lipīdu šķelšana, intensīvāk notiek šajos viscerālajos taukaudos. No viscerālajiem taukaudiem ar asins plūsmu tie lipolīzes produkti, pat taisno pa aknu vārtu vēju, tiek aiznesti līdz aknām. Ja līdz ar to sekmējot dažādas aknu metabolismu izmaiņas, tā skaitā arī insulīna rezistences veidošanos, gan arī nu, treknās aknas veidošanos. Otra atšķirība ir tā endokrīna aktivitāte, jo viss caukauda ir endokrīna aktīva auda, un tas signālu vielu, ja mēs sakām hormonu, citokīnu, spektrisko sintezē un sekretē, viscerālie taukaudi ir metaboli nelabvēlīgāks nekā zemādas taukaudi. Nu, no tiem tādiem metaboli nelabvēlīgākiem hormoniem, jeb citokīniem, varētu nosaukt dažādas iekaisuma faktors. Ja, tie ir interleikīni, tumor nekroz faktors, ko met ārā un arī nes uz tām pašām aknām.
Asociētā profesore skaidro, ka adipozitāte jeb aptaukošanās ir saslimšana ar daudziem cēloņiem. Adipozitāti var veicināt gan ģenētiski, gan medikamentu izsaukti, gan dzīvesveida radīti faktori, arī autoimūnas un iekaisuma saslimšanas. Kustību aktivitāte var palīdzēt izvairīties no aptaukošanās. Tomēr, ja rodas jautājums, kāpēc sportošanas rezultātā tauki vienā ķermeņa daļā man pazūda ātri, bet citā tas notiek ļoti gausi, tad šeit atkal ir daudz faktoru un viss nav tik vienkārši. Saistībā ar baltajiem adipocītiem jāatgādina, ka tiem atšķirīgās ķermeņa vietās ir atšķirīgi receptori. Tieši šis receptoru spektrs noteiks, vai tas atbildēs uz kādiem hormonāliem stimuliem, tālāk iedarbinot lipolīzi un tauku šūnu apjoma samazināšanos, vai ne? Protams, arī pašiem hormoniem ir loma stāstā par adipozitāti. Estrogēni sievietēm sekmē tauku uzkrāšanos ap sēžamvietu, augšstilbos un gurnos, bet androgēnu ietekmē vīriešiem tauki uzkrājas vēdera rajonā. Visbeidzot, sava nozīme ir asins plūsmai. Noturīgākās tauku vietās vērojama zemāka apasiņotība. Tādējādi Līga Ozoliņa Molla norāda, ka var panākt vispārējas tauku masas samazināšanos, nevis ar specifiskiem vingrinājumiem tauku samazināt vienā konkrētā ķermeņa daļā. Ar vingrinājumiem noteiktām vietām tur tiks panākta lielāka muskuļu masa. Bet vai problēma varētu būt fakts, ka tauku šūnās taukaudi neuzkrājas? Un cik tad lielā mērā organisms varētu zaudēt tauku šūnas, lai vēl spētu izdzīvot?
Tas, ka tauku šūnas neuzkrāja taukaudas, tā arī ir problēma. Tad, ja tā ir kā patoloģija, ka tās tauku šūnas neuzkrāja enerģijas rezerves, jo tauku šūna tā būtība ir pasargāt organismu no lipotoksicisma, nu tādu no lipīdu pārāk lielas nonākšanas cirkulācijā šūnstūrpu vidē, un tā daba ir izveidojis to mehānismu, ka tie lipīdi uzkrājās, lai viņi tur necirkulē mums pa daudz. Un ja tādas nav, ja tā tauku šūna nespēja uzkrāt, vai to tauku šūnu skaits ir maz, tad arī ir slikti, ja tad tauki, lipīdi, triglicerīdi sāk uzkrāties netipiskajās vietās, kas nav paredzētas. Jo tauku šūnas savukārt ir šūnas, kurām ir predisponētas uzkrāt. Ja neuzkrājās tajās vietās, tad sāk uzkrāties tur, kur nevajag, ja muskuļu šūnās vai aknās. Runājot par to, kāds tad ir tas minimums, tad mums tas adipozās masas, jeb taukaudu daudzumu parasti mēs rēķinām relatīvajās vērtībās attiecībā par ķermeņa masu. Ne, tādam pieaugušam jaunam vīrietim taukaudu masa vidēji vajadzētu veidot ap 15% sievietēm vairāk, sievietēm saistībā ar enerģētiski dārgo reprodukcijas funkciju vidēji ir 20-25%, nu, jaunām sievietēm relatīvā tauku masa, no kuriem tad viscerālie taukaudi veido apmēram 5%. Ko es gribētu pateikt pie šī, nu, nevar būt dabā tā situācija, ka mēs tur iztukšojam līdz kaut kādai tur nulis vai dažiem procentiem, jo vēl bez, nu, kā enerģijas rezervēm mums ir arī citas ilgtermiņa rezerves, kurām skarās klāt galējos brīžos, un tās ir obaltumvielu rezerves muskuļos. Nu, ja tur tā tauku masa ir samazinājusies kritiski, tad organisms sāk kārdīt muskuļus, lai dabūtu enerģiju. Tā kā nu, tādam bīstamam minimumam no tā enerģijas viedokļa, es pat baidos kādu skaitli pateikt, bet līdz tas bīstamais minimums tiek sasniegts, pirmkārt, tauku šūnas tur met ārā visādus faktorus, kas lipīdu metabolismu var būt nojauts, bet no otras puses, ja to tauku ir par maz, tad arī taukaudu endokrīnā funkcija, kas nodrošina šo te normālo lipīdu un vispār metabolismu, tā arī tiks traucēta. Ja, līdz ar to, pirms tās enerģijas vājums iestājās, tur būs hormonālā regulācija visdrīzāk nojaukta.
Es mūsu sarunas noslēdzošajā daļā gribētu pieskarties pie tā, ka nu, ne jau visu mēs par tām tauku šūnām zinām, un pētniecība vēl turpinās. Man pašai arī tas sanāca nesen šķirstīt kādas zinātnes tīmekļa vietnes un uzdurties tādiem stāstiem, ka adipocītiem ir spēja pat tā kā izteikti izplesties, piepūsties. Vēl kāds cits pētījums stāsta par adipocītu atmiņas spēju, un tas tad varbūt atbild uz jautājumu, kāpēc mēs pēc badošanās atkal sākotnēji vēl dubultā pieņemamies svarā. Kas ir tas, kas ir nonācis jūsu redzeslokā par tauku šūnu īpašībām?
Jā, nosauktās ir aktualitātes. Tad tā pirmā attiecībā par tauku šūnu izmēru izmaiņām, nu, tas jau tā kā fakts pats par sevi ir zināms. Ja, kad mums tauku šūnas ir tādas, kas savu izmēru spēja mainīt līdz pat 10 reizēm un varbūt pat vēl tur drusku vairāk, tad tas intriģējošais, kas tad, nu, ir šī te aktualitāte, kā tad tur tās šūnu membrāna to spēja izturēt. Ja? Un tas, kas ir aktualitātes lokā, tieši kā šīs te membrānas īpašība mainās, mainoties mums tauku šūnas pildījumam, ja? Kas agrāk nu, netika tam pievērst uzmanību, tiešām kādā veidā tur tas pildījums un apjoms var palielināties. Attiecībā par atmiņu, jā, tas ir patiesībā pacēlies šad un tad. Nezināmā daudz, bet tas, kas ir skaidrs, ka tās epigenētiski radītās, jeb vidas radītās izmaiņas, kuru rezultātā tad mums tauku šūnas spēja uzkrāt lielu lipīdu pilienu, jeb nu, palielināt savos apjomos, arī tad, kad mēs esam pēc tam zaudējuši šo te tauku masu, un tā tauku masas zaudēšana pamatā saistās ar adipocītu šūnu apjoma izmaiņām, nevis skaita izmaiņām. Un tad šīs te epigenētiski izsauktās izmaiņas nostiprinās arī ģenētiski, jeb citiem vārdiem, šo te ārējo faktoru radītās izmaiņas šūnu DNS saglabājas noturīgi. Tā ideja ir, kad ir šīs te atmiņa saglabājusies, tātad noturīgi ģenētiski. Un vēl viena tāda aktualitāte, kas nu, patiesībā vairs nav laikam aktualitāte, viņa bija pirms apmēram 10 gadiem, bija ārkārtīgi daudz pētījumu, ja mēs paskatāmies, un tagad tā drusciņa noplūka ir par šo te adipozo audu plasticitāti, proti balto taukaudu spēju pārveidoties morfoloģiski par brūnajiem taukaudiem līdzīgās šūnās, tā saucamie beigšajos taukaudos. Ir pat parādījies šis te termins bešie taukaudi, un proti tas ir praktiski no balto adipocītu līnijas veidotie taukaudi, kas morfoloģiski ir līdzīgi brūnajiem taukaudiem. Un tiešām pirms 10 gadiem, ja pabraukāju pa kongresiem, arī Eiropas kongresiem, katrā kongresā vismaz viena sekcija, darba sekcija bija veltīta tieši šiem te bešajiem taukaudiem, jo to uzskatīja, ja mēs zinātu, kādā veidā mēs varam tos baltos adipocītus, preadipocītus, jau vēl veidojošos, novirzīt to bešo adipocītu veidošanās virzienā, tad pakļaujot augstumam, mēs viņus varētu iztukšot. Un jāsaka, tieši ar laboratorijas dzīvniekiem tika pierādīt, ka tur ir fiziskā slodze vajadzīga, noteikta veida fiziskā slodze, un tad mēs tur transformējam un pārtaisam tos baltos par bešajiem. Bet nu, šis te bums, tā teikt, ir pieplacis, jo tas neizskatās ļoti cerīgi. Nav vairs aktuāls, bet pirms neilga laika tiešām bija.
Uzzinājām, kā cilvēka tauku šūnas uzglabā enerģiju, bet par to, kā nākotnē uzkrāsim elektroenerģiju, par litiju bateriju nākotni un to alternatīvām, saruna pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Milzīgs ūdens patēriņš, augsnes degradācija, liels pieprasījums, tas viss apgrūtina litija iegūšanu laikā, kad pasauli virzās uz ilgtspējīgāku saimniekošanu un nu jau prognozē, ka litija baterijas būs mazāk pieejams nākotnē pasaules tirgu milzīgā pieprasījuma dēļ. Kādas ir alternatīvas litija baterijām un vai galda sāls varētu būt jauns efektīvs risinājums? Par to tad šodien uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Universitātes Cietsvila fizikas institūta pārstāvis, enerģijas materiāla laboratorijas vadītāju un arī vadošo pētnieku Gintu Kučinski. Labdien!
Labdien!
Kā arī šī paša institūta vadošo pētnieku Gunāru Bajāru. Labdien!
Labdien!
Piesakot šo sarunu, es jau minēju, ka ir dažādas vidas problēmas, kas jau nu, ļoti ilgstoši ir izskanējušas saistībā ar litija iegūšanu un raktuvēs. Kas rada pamatu runām, ka tuvākajos gados litijas būs grūtāk dabūjums tirgu un vai patiešām šīm prognozēm varētu ticēt, sāksim ar to, kā litijam klājas šobrīd, nu, nezinu, ar kuru, nu, Gint, varbūt ar jums, cik ļoti šobrīd mēs liekam par daudz cerības uz litiju un esam sapratuši, ka varbūt, nu, tik viegli nebūs.
Tik kritiski jau laikam nav ar to, ka litija nepietiktu pasaulē. Varbūt viens no tādiem jautājumiem, kas rada bažas, ir tas, ka, lai litiju iegūt, vajag attīstīt raktuves, lai uzbūvētu raktuvu, vajag projektu, atļaujas. Un līdz ar to varbūt, ka viens no apsvērumiem ir, ka tik īsā laikā tāda kapacitāte nespēs attīstīties, lai iegūtu litiju lielā daudzumā. Otrs, kas ir, ka litijas nav vienmērīgi izdalīts pa visu pasauli. Lielākā daļa litija tiek iegūta Dienvidamerikā, Ķīna ir diezgan liels spēlētājs litija ieguvē, nu līdz ar to tā piekļuve litijam varbūt visiem nav vienlīdz laba. Un arī tas, laikam, rada zināmas bažas.
Tā kā ir pasaulē jādomā par vēl alternatīviem bateriju veidiem. Gunār, kā jūs vērtētu to, kā litijam klājas šobrīd, vai ir pamats domāt, ka mums ar steigu ir jāmeklē kaut kas cits, vai tā savukārt tik traki nu nav?
Nu, principā, nu jā, kā jau Gins teica, ka tas pieprasījums vienkārši tagad varētu būt kaut kas tomēr straujāk nekā tās pieejas vietas, ja kuras nu ir, kā jau Gins minēja, pirmkārt jau Dienvidamerika un tad vēl pārjā. Jā, un Eiropā, diemžēl, litija tomēr nav daudz, zinu, kad ir Somijā, Austrijā, nu tad vēl dažās valstīs, bet mēs nekad Eiropa neapmierinās tātad šo te vajadzību pēc litija un tāpēc arī tās ģeopolitiskās situācijas un visas nestabilitātes arī var radīt problēmas, kas pašlaik ir pasaulē. Tā kā principā ir jāmeklē, es domāju, alternatīva avoti, varbūt tas nav tā, ka rīt mums vajadzēs jau to citu elementu, bet noteikti tas
ir jādara. Ilgtermiņā noteikti.
Jā.
Jūs minējāt, jā, mums Eiropā, nu, geogrāfiski mums nav un nebūs tik daudz litiju, bet to, ka mēs esam ļoti daudz litiju patērētāju Eiropā koncentrēt, tas gan, jo mūsu katrs mobilais telefons un daudz cits ierīces nav iedomājums bez litiju šobrīd. Pirms mēs sākam runāt par tiem alternatīvajiem bateriju veidiem un elementiem, nu, kas litijam šobrīd ir tas bateriju pasaulē? Kas ir tas neaizstājamais vai tas tik ļoti, ļoti vajadzīgais, kāpēc tieši litija-jonu baterijas mums ir tās, nu, kuras ir neaizstājamas daudzās ierīcēs?
Laikam, viena teikuma atbilde būtu zemes elektroķīmiskais potenciāls
kas
un masjonu izmērs. Bet,
jā, kas vienkāršiem vārdiem garākos teikumos
faktiski,
nozīmē.
Tas nozīmē, ka litijas, ja paskatās periodiskajā tabulā, ir trešais elements pēc kārtas. Viņš ir salīdzinoši mass, viegls, mobils, labi reaģējošs. Un tas, ka labi rēģējoši, savukārt tajās baterijās, tā vienkāršot runājot, arī iedod lielāku spriegumu, ja salīdzina, piemēram, ar to pašu nātriju vai pastāvu kālija, kalcija baterijas, arī tajās ir zemāks spriegums. Tā augstais spriegums un augstā mobilitāte, tā jauna kustība notiek ātri, un līdz ar to tās baterijas spēj būt ne tikai ietilpīgas, bet arī jaudīgas.
Tātad vieglas, ietilpīgas, jaudīgas, drošas, ja ilgstoši var uzglabāt enerģiju. Tas būtu tas.
Jā, tas jau Gins jau nosauca visus galvenos parametrus, grūti kaut ko piebilst jautājums, protams, par drošumu, gan mēs varētu nedaudz padiskutēt, ja? Jo sevišķi tagad, kamēr izmanto tomēr, nu, klasiskajās baterijās tomēr elektrolīts ir šķidrs, un tas ir, principā, organiskais elektrolīts, ja? Tad, un ja notiek baterijā kaut kāds izsavienojums, jo tas viņi jau cenšas taisīt ļoti tuvu vienu elektrodu otram, un tā izsavienojuma gadās, un tad notiek uzliešamošana, aizdegšanās, un jūs esat redzējuši droši vien arī, kā rāda, kā tās dažkārt tās automašīnas vienā mirklī arī nodeg.
Tas patiesībā pie vainas ir litija, konkrēti ķimiskā daba tajā brīdī, ka tā ir konkrētā savienojumā ar šo te elementu.
Nu, ja kur uzglabā daudz enerģijas, viņi jau vienā brīdī atbrīvojas un atbrīvojas siltumā, nu tad ir liesma ir diezgan liela jebkurā gadījumā. Bet tur ne tikai litijas, bet viss tas, kas ir baterijas sastāvā, principā lielākoties šķidrais organiskais elektrolīts ļoti labi deg atbrīvojas vēl skābeklis no, no vēl atsevišķiem materiāliem, kas tiek izmantot baterijās, tas piedod degšanai reakcijai intensitāti.
Tā kā var teikt, ka jebkas patiesībā, ko mēs liksim baterijā, ja tur būtu daudz šīs enerģijas, kas uzkrājas, būs nu, nedrošs vai tomēr tik...
Nu. Principā ir tomēr drošāks, teiksim, pašlaik ļoti daudz pasaulē strādā pie cietā elektrolīta izmantošanas šķidrā elektrolīta vietā, ja, un tātad cietam elektrolītam varētu būt vairākas priekšrocības, viens ir tas, ka viņš ir ciets, tātad tik, tad, teiksim, tie paši, kāpēc tad notiek tie izsavienojumi, teiksim, litija dendrīta aug cauri elektrolītam un tie elektrodi savienojas, ja? Tad cietais elektrolīts, ja viņš uztais īstu cietu elektrolītu, tas viņš jau kavē pirmkārt dendrīta augšanu, otrkārt viņš nav uzliesmojošs, kas ir šķidrais elektrolīts, kas ir pats galvenais, būtiskākais, ja? Nu, vēl citas priekšrocības arī varētu būt, bet tur ir arī ļoti daudz problēmas un, principā, gribētos jau, ka beigās tas baterijas ar cietu elektrolītu ieviestos, bet pašlaik pasaulē tiešām saskarās ar šo te problēmu un ļoti daudz strādā pie tā un ļoti daudz arī tiek finansēts un projekti, bet tādi ļoti vērā ņemam sasniegumi pagaidām nav.
Bet tā lielākā problēma tam cietajam elektrolītam ir kāda šobrīd, lai to neieviestu? Tī ir tā, nu...
Pirmkārt, tā ir elektrovadītspēja. Tiem principā mums jāmeklē tomēr materiālu un nevaram atrast, izveidot tātad ar augstāku elektrovadītspēju, tātad par te arī lielā pretstība, principā viņa ir lēnāka un vispārējais, kas ar to saistās. Un bez šīs te pretstības vēl ir problēma arī kontakti. Tātad šķidrais elektrolīts ar, ar diviem cietiem elektrodiem veidos ļoti labu kontaktu, ja, un pa visu virsmu, kamēr, teiksim, panāk šo te kontaktu ar cietu elektrolītu, nu, tur arī tiek risinās dažādos veidos, bet tā ir liela problēma.
Tas ir tas, uz ko iet tomēr pasaulē, lai mēs virzītos uz to cietu elektrolītu un atklātu kaut tur. Ko, kas ļautu tomēr vadīt labāk to elektro.
Noteikti tās baterijas ir drošākas un noteikti ir daudz izaicinājumi. Vai izdosies pārvarēt tos izaicinājumus, nu par to zinātnieki vēl strīdās, tur atšķirās gan viedokļi, gan, gan tie rezultāti. Nu, šobrīd tādā plašā ražošanā tādas tīri cietas baterijas netiek ražotas, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz tie izaicinājumi. Tas, kā šobrīd industrija varbūt to uzliesmojošo bateriju problēmu risina, ir pievienojot tiem pašiem šķidriem elektrolītiem vielas, kas aizkavē viņu degšanu. Nu, tāpat bateriju, teiksim, tie moduļi un pakas, ja viņas ir mašīnās, tad viņas tiek pārklātas ar ugunsdrošības segu, lai viņas vienkārši nedeg. Nu, tā kā ir arī praktiski, protams, veidi, kā ar to degšanu cīnīties un viņu mazināt jau šobrīd. Nav tā, ka cietās baterijas ir vienīgais, kas to atrisinās, bet tas noteikti būtu, jā, būtu lielisks sasniegums, ja tu izdotos.
Tas sanāk, ka šobrīd tā iešana drīzāk ir, kā atrast veidus, kā palīdzēt neuzliesmot vai aizkavēt degšanu, tad, ja ir tas šķidrais elektrolīts, nekā atrisināt visas tās pagaidām neatrisināmās problēmas ar to cietu.
Iet jau abos virzienos.
Nu, vēl ir ceļš, jā, tad veidot to pašu polimēru elektrolītus. Jā,
tā, bet, kas tas būs?
Tā, principā, viņš arī pēc fiziska, viņš ir tā kā cietais elektrolītus gandrīz, jā, bet patiesībā tomēr polimērs ir polimērs, un viņam tomēr viņš neatrisina visas tos tās problēmas, kuras varētu atrisināt cietais elektrolīts, jo tomēr polimērs nav tik ciets jau pirmkārt, ja tātad tomēr viņam varētu tie dendrīti augt, un otrkārt viņš arī ir organisks savienojums, viņš tāpat var
arī
uzliesmot, jā.
Nu tad iesim tajā citā virzienā, un es, ko esmu palasījusi, es nezinu, cik ļoti ticamas vai neticamas ir šīs idejas, ka viena no alternatīvām varētu būt, ka parastā galda sāls tiek lietota, lai aizstātu to, nu, kā mēs veidojam šīs te kaut vai litijonu baterijas. Taisnība, nav taisnība, no konteksta izrauta skaisti teikumi un vārdi?
Savu loģiku ir, bet tā loģika ir tāda, ka galda sālī ir nātrijs. Galda sāls ir principā nātrija chlorīts. Nu, tā galda sālī ir nātrijs. Viņš ir plaši izplatīts uz zemeslodes, 7. Pieejamākais materiāls zemes garozā.
Nātriju, tas, ko vajag, vai ne?
Jā, nātriju var izmantot litiju vietā baterijās, un praktiski liekas, ka daudzi no tiem materiāliem pat un procesiem, ko izmanto, lai veidotu un ražotu litiju baterijas, nu, kad tie paši strādā arī ar nātriju baterijām.
Bet kur tad ir tas kaut kas, kas nestrādā tik labi kā ar litiju? Vai tur tiešām var teikt, nomainam un nekas daudz nemainās, un tad liktos no atrisinājuma problēmu. Nātriju mums ir daudz, litiju maz. Kādēļ, ka neveidot nātriju baterijas?
Nu, jārēķinās, ka baterija tāpat ir diezgan sarežģīta ķīmiskā sistēma. Nav tik vienkārši, kā vienkārši izvilkt visu litiju un ielikt nātriju atpakaļ. Nātrijs kā atoms vai kā jons ir lielāks. Līdz ar to, nu, lai uzglabātu enerģiju, kā baterija, tāpat litija vai nātrija strādā, ir, ka ir divi elektrodi un starp viņiem pārvietojas litija vai nātrija joni no viena uz otru. Nu, un tad ārējā ķēdē pārvietojas elektroni, un tad tā ir tā strāva, ko mēs iegūstam no baterijas. Nu, lūk, tad tie nātrija joni ir lielāki kā litija joni, līdz ar to tie materiāli, kuros viņi, starp kuriem viņi pārvietojas un kuros viņi, tā teikt, ielien interkalē, tiem materiāliem ir jābūt arī ar lielākām tām pozīcijām, vakancēm, kur nātrijs var būt. Nu, ar to saistās, protams, tas, ka materiālu izmērs mainās, respektīvi materiāla tilpums mainās nātrijam ievietojoties tajos un tiekot izvilktam. Tās izmaiņas ir stipri lielākas, materiāli var kā kristāla mērogā saplaisāt, var mainīties struktūra, tas var nebūt tik stabili. Nu, līdz ar to nav tik vienkārši.
Bet tomēr tajā virzienā virzās, tā kā zināt?
Jā, protams, un pat ļoti aktīvi. Tātad pasaulē principā notiek ne tikai pētniecība, bet ir jau arī komerciāli tātad šīs te baterijas pieejamas. Un tātad, jā, kā jau Gins minēja, tātad tas trūkums varētu būt tas, ka viņi ātrāk degradējas, jā, jo tā lielāks jons staigā, jā, un tā materiāli vairāk tiek. Un, protams, arī viņas ir smagākas, jā, jo nātrijs jau pats par sevi arī ir smagāks par litiju. Un tāpēc vairāk pašlaik, ja mēs skatāmies tā perspektīvā, kur tās nātrija jona baterijas grib izmantot, tad varbūt netik daudz šobrīd tai mobilitāte, jā, netik daudz elektroauto vai tajos mobīlijos telefonos, jā, bet iespējams, ka tas vairāk tad šobrīd tiek skatīts uz stacionārām enerģijas uzglabāšanas iekārtām, tātad tādas, kuras varētu pievienot saules bateriju, tātad šiem te paneļiem vai vēja parkiem, un tad tādās varētu uzglabāt šo enerģiju, jo tas, ka viņš būs lielāks un smagāks, tas tur vairs nav tik liela nozīme.
Tieši tā, tad lielās smagās baterijas pēkšņi atgriezties tirgū, ja mēs runājam par mobiliem telefoniem, laikam vienkārši vairs nav iespējams, ja mēs vairs nespētu kaut tādu akceptēt, tad laikam mūsu telefonu vēl jau vairāk. Bet, kā minējāt, ir jomas, kur tas netraucēs. Bet kā ar to enerģijas uzglabāšanas, tad tur to efektivitāti vai kā, lai to precīzāk un pareizāk nosauc, arī par saules enerģiju mēs bieži sakām vai enerģiju, šobrīd ir problēmas, kur tad uzglabāt pietiekoši labi, pietiekoši ilgi to enerģiju, tās baterijas labi veiktu šādu funkciju? Vai tur atkal ir daudz vēl klupšanas akmeņi, kas jārisina?
Ja ar efektivitāti saprot, cik daudz enerģijas viņās var ielikt un cik pēc tam saņemt atpakaļ, tad ar efektivitāti viss ir kārtībā. Tā ir līdzīga kā litija baterijām, arī nātrija baterijām.
Ar to, cik ilgi uzglabāt?
Ar to, cik ilgi, varbūt arī problēma nav tādā ziņā, ka uzlādēta baterija var glabāties pietiekoši ilgi, gan litija jona, gan nātrija jona, bet problēma ir tas ciklu skaits, uzlādes, izlādes ciklu skaits, ko nātrija jona baterija var izdzīvot, nezaudējot varbūt savu ietilpību pārāk būtiski.
Tas nozīmē, būtu jāsaražo daudz šādu bateriju, bet tās arī daudz un ātri būtu jāmaina?
Tieši tā, un tas ir tas, kas varbūt neļauj to bateriju saukt vēl par tik vidē draudzīgu, varbūt, ka viņi ir no draudzīgākiem materiāliem, bet tie materiāli ir jāpatērē vairāk, lai vairāk baterijas saražot. Nu, piemēram, viens no projektiem, pie kā mēs Cietvila fizikas institūta enerģijas materiāla laboratorijā strādājam, saucās InCode, bet ka mēs pārklājam vienu no aktīvajiem materiāliem nosacīt ar tādu aizsargu pārklājumu, kurš traucē tam sadalīties vai neļauj tam sadalīties. Nu, un tādā veidā var palielināt tās pašas litijonu baterijas mūža ilgumu.
Bet tas strādāt arī uz nātrijonu baterijām?
Tas varētu strādāt arī uz nātriju, jā. Tas ir būs nākošais solis, tur citu arī.
Tad patiesībā vēl viens no tiem lieliem izaicinājumiem varbūt kaut kad tiek pārvarēts šādā veidā, ja jūs teicāt, ka tas klupšanas akmeni šobrīd būtu tas uzlādes, vai tas skaits cik reizes varētu tur tā kā to, kā pareizi jāsaka, ciklu nodrošināt, ja tad tagad varbūt tas ļautu tam nātrijonu baterijām arī ilgāk kalpot, ja tāds pārklājums, kā jūs minējāt, tiktu likts lietā?
Nu noteikti, es negribu pārspīlēt jebkurā atklājuma nozīmē.
Bet nu virziens vismaz ir tāds.
Bet virziens noteikti ir tāds, kā uzlabot materiālus, kā ļaut tiem kalpot ilgāk. Nu, vidē visdraudzīgākā baterija ir tāda, kuru nekad nav vajadzības izmest, kuru vienkārši kalpa mūžīgi.
Kur tā ir?
Tādas
mums laikam nav. Bet kādas vēl ir tās citas tad alternatīvas, kas šobrīd tiek izskatīts, vai drīzāk tiek strādāts tieši, kā jūs minējāt, uz kaut kādiem pārklājumiem, kas vai nu tad risināts konkrēta problēma, vai tā būtu degšana, vai uzlādes, tur tas skaits, vai kalpošanas ilgums? Vai meklē jaunu vispār elementu?
Principā jau alternatīvas ir dažādas. Tātad, protams, Nātrijs pašlaik ir vistuvāk pēc litija, ja varētu teikt, pa ieviešanā, ja, bet meklē arī, protams, citas jonus izmantot, bet tur ir vēl lielākas problēmas, jo pārsvarā tie ir vēl lielāki joni. Protams, viņiem bet arī savu priekšrocību.
Teiksim, no, piemēram.
Paņemam magnija jons, ja, pirmais, ko sāk laikam no dozvērtīgiem joniem. Ja, tātad, ja mums litijs vai nātrijs pārnes vienu lādiņu, ja, tad viens magnija jons pārnest uzreiz divas lādiņas. Un strādā pat pie tā, lai milzīgais alumīnija jons arī varbūt tur varētu skraidīt, tur pat tagad izlādes ciklā, un jo viņš pārnes uzreiz trīs lādiņas. Ja, tātad, tas no tādā veidā būtu efektīvāk, bet tur ir vēl grūtāk atrast šos materiālus, kuros viņi varētu iet iekšā un nākt ārā. Ja, tātad visu laiku šai izlādes ciklā, un kuri nesabruktu tik ātri, ja. Tātad strādā pie dažādiem elementiem. Jā.
Bet magnīs ir tāds top 3 tagad, ja es saprotu, kas noslēdz to stāstu vai tā gluži. Nu,
varbūt. Principā strādā arī pie kālija, jā. Bet nu kālijas arī vienvērtīgs. Tas maz, ko atšķirsies laikam tādā ziņā no litija un nātrija, bet tikai vienkārši būs vēl lielāks.
Jā.
Vēl jau, nu, ja mēs tā vispār plaši skatāmies, tad vēl jau ārpus baterijām pastāv arī, piemēram, superkondensatori. Kur vispār šie retie elementi ļoti bieži netiek izmantoti, pietiek, ja katrs elektrods ir patiesībā no oglekļa materiāliem pat gatavots. Arī starp citu tematiku, pie kā mēs strādājam laboratorijā.
Kā tas noteikti no oglekļa? Mums oglekļa netrūkst. Tā var teikt? Vai tā gluži nav? Lai novestu to, kā jūs teicāt, līdz galam, tad kas būtu jādara? Kā tas izskatītos? Jūs paņemat kādus elementus un pārvēršat par ko?
Kondensatori ir jau diezgan labi zināma, protams, arī enerģijas uzglabāšanas ierīce. Tā balstās vairs ne uz to, ka litijs vai kāds cits jons iekļūst tādā tilpumā vai kādā materiālā iekšā, bet ka viss lādiņš glabājas uz virsmas. Līdz ar to ir nepieciešami ļoti poraini materiāli. Ogleklis ir viens no porainākajiem un vieglākajiem un, nu, teiksim, teiksim, tas, ko var darīt, ir kaut vai koks nenoteiktā veidā sadedzinot, var iegūt ļoti porainu materiālu, uz kura virsmas tad krājas lādiņš. Tas gan vienalga būs nu, apmēram 10 reizes mazāk ietilpīga ierīce nekā litijona baterija, bet toties ļoti, ļoti ātri uzlādējama. Un salīdzinoši vidē iespējams vēl draudzīgāk.
Bet ir kaut kāda pielietojuma sfēra, kur derētu šādas baterijas? Vai? Nu, kā jūs teicāt, nu, piemēram, ja tā ir krietni mazāk ietilpīga par litiju, tad, nu, protams, ka nu, telefons nebūs vai elektroauto tā vieta.
Kondensātors jau arī pašlaik ļoti daudz, ko izmanto, tikai tie parasti, nu, tie ir tie klasiskie kondensātori, bet šie nedaudz atšķirās, ja? Bet kur vispār kondensātors varētu lietot, tas ir tur, kur vajag ļoti īsā laikā noņemt lielu enerģiju, jā, teiksim, jo viņi ļoti ātri uzlādējas un ļoti ātri viņus var izlādēt. Es teiktu, nu, es nezinu, piemēram, kaut vai automašīnas, tā pašās, nu, arī transporta bremzēšanas sistēmās, ja, kur varētu bremzējot uzkrāt šo enerģiju, un pēc tam atkal atsākot braukt, ļoti ātri viņu atbrīvot, un tādā veidā ļoti daudz ekonomēt šo te enerģiju.
Jautājums atkal, ja tā ir fiziski kaut kas ļoti liels un liels ietilpīgs, vai tas būtu automašīnā piemērot šobrīd, vai?
Ne tā, ka visa automašīna darbotos uz šī te kondensatora, bet ka kondensators pildītu vienu noteiktu funkciju un būtu daļa no tās enerģijas uzglabāšanas sistēmas automašīnā.
Vēl viens ļoti tāds, nu, eksotisks piemērs, ko lasīju par kaņepēm. Vai esat, nezinu, informēti par to, vai tiešām arī kaņepes varētu būt liktas lietā, lai mēs kaut ko domātu par to, kā tad nu, tās alternatīvas meklēt bateriju pasaulē?
Jā, nu, no kaņepēm es pieņem iegūst to pašu oglekļa materiālu. Ogleklis kā tāds ir izmantots gan baterijās, gan kondensatoros. Nu, teiksim, ja kondensatoros tas ir tas porainais elektrods, tad baterijās tā ir kā piedeva, lai baterijas pretestību samazinātu, lai baterija mazāk siltu, uzlādējoties, izlādējoties, lai būtu jaudīgāk. Nu, un tādā ziņā tas koksnes šķiedras, celulozes vai tāpat struktūra, kas ir koksnes, un tā skaitā arī kaņepju sastāvā, ļauj iegūt ļoti tādu porainu un nu, nosacīt tādu gaisīgu materiālu, kurš ir labi piemērots baterijā. Nu, kaņepēm droši vien izaicinājums ir to visu ražot pēc tam lielā mērogā, saražot nevis kilogramus, bet jau tonnas un megatonnas. Bet,
visu Latviju būtu jāpārvērš vienā kaņepju audzēšanas plantācijā, ja, lai iegūtu pēc tam to vēlamo rezultātu, kas atkal neder.
Ātraudzīgi aug, jau dzimšēl bambus, redz, mums neaug. Un tad,
jā, bet par kaņepēm ļoti labi stāsti par to, cik tās ir ātraudzīgas un tieši oglekli piesaistošas un varbūt, ka patiesībā nemaz nelīdz galam novērtētas Latvijā arī. Kādi tad šobrīd ir tie tālākie scenāriji, pie kā strādā, nopietni strādā zinātnieki? Jūs arī minējāt savus projektus, kuros Cietvilu fizikas institūts ir sevi pieteicis. Tad vairāk tā kā tiek meklētas tās lietas un vietas, kas var palīdzēt tad esošās baterijas uzlabot vai tomēr radīt kaut ko pilnīgi jaunu?
Strādā noteikti abos virzienos. Nu, šī litija-jonu baterija tehnoloģija vai nātrija-jonu baterija tehnoloģija, tas jau ir tāds pakāpenisks un lēns progress. Tas visticamāk nebūs tā, ka vienā dienā viss pēkšņi izmainīsies un baterijas būs divreiz ietilpīgākas. Nu, līdz ar to strādā pie materiālu iteratīviem uzlabojumiem, pie uzlabojumiem, kā bateriju elements tiek salikti kopā, kā viņi tiek apvienoti bateriju moduļos un pakās, kā tos efektīvāk izmantot. Tas ir viens virziens. Nu, un tad otrs ir tā, tad strādāt pie citām tehnoloģijām, kā Gunārs minēja, piemēram, cietvielu baterija.
Jā, mums ir bijis viens projekts, bet laikam jau pirms 10 gadiem par to es pastāstīju, jo tiešām viņš beidzās pirms 10 gadiem, tas bija kopā ar lietuviešiem un taivāniešiem, tātad par šo te cietvielu bateriju, bet, nu, jā, bet, kā es teicu, izaicinājumi ir pārāk daudz, un šāda projekta ietveros, nu, mēs nevarētu uztaisīt bateriju, bet mēs joprojām ļoti gribētu, jo mums pat institūta nosaukumā rakstīts Cietvilu fizikas institūts, un tad uzreiz mums visi ļoti bieži jautā, vai jūs to cietvilu bateriju taisiet vai nē, ja? Nu, mēs gribētu, bet pagaidām mums, nu, jā, mēs vēl neesam tikuši pie tādiem labiem projektiem šajā virzienā. Vai?
Bet kā pasaulē šajā virzienā ir tas progress? Jūs teicāt, pirms 10 gadiem par to domājam, nu, neizdevās, nu, 10 gadi ir pagājuši, kas ir mainījies citur?
Nu, patiesību sakot, man pat laimējās pirms 3 gadiem, tas bija European Horizon, tātad šos te Eiropas apvāršana projektiem, bija tieši uzsaukums par cietvielu baterijām, un man uzaicināja, kā ekspertu viņus vērtēt, un principā tātad tie projekti jau tiek veidoti, ja, lai panāktu šo te progresu, šo te izrāvienu, ja, tātad šajās te baterijās, un, protams, kad ir ļoti daudz kas jauns radies šajā laikā, ja, tātad, lai uzlabotu, tātad gan pašus elektrolītus, gan arī ir to šos te robežvirsmas ir izdomāts, ka varētu likt kaut kādas anilītus un katolītus starp elektrodu un anodu un elektrodu un katodu, lai nolorušinātu šo te lādiņu pārnesi un samazinātu šo te pretestību. Tātad tas ir ļoti liels virziens, pie kur arī strādā. Nu, tātad tā ir tā tehnoloģija, tātad jauni materiāli tiek ieviest arī.
Jūs te pirms tam arī teicāt, ka tas litijs šobrīd grūtības ir ar to pieejamību un arī to vides aspektu, ko jau pieminējām, kamēr to iegūstam, bet cik lielā mērā izskat ideja tam litijam varbūt klāt kaut ko citu pielikt un proti, ka litiju mums nevajag tik daudz, bet mēs to savietojam vēl ar kādu citu elementu vai ir kaut kāds tāds virziens, kurā tiek strādāts, nu kā mēs varam pie tā litija turēties, bet tomēr gudri domāt, nu kā viņu izmantot mazāk un draudzīgāk.
Varbūt, ne, man tā uzreiz grūti pateikt uz šo jautājumu, ja, bet, teiksim, ko ar vēl tām litiju jaunu baterijām, viens, ko ar viņām varētu darīt, teiksim, lai viņām to mūžu paildzinātu, ja, tad, kad viņa vairs nav izmantojama šajās tā mobilajās ierīcēs, ja, tātad viņu, principā, nevis mest ārā, ja, un nevis uzreiz jaukt ārā un atgūt šos te materiālus, ja, teiksim, pie tā ir ļoti daudz strādā un ļoti daudz projektu pašlaik Eiropā, lai atgūtu materiālus no šīm izlietotajām baterijām, bet viņām vēl varētu dot kaut kādu papildus mūžu, izmantojot šajās stacionārajās iekārtās, par kurām jau mēs iepriekš runājām, ja, tātad, kur vairs nevajag tik lielu šo te lādiņu ietilpību uz masas vienību, bet tie runājam par pašu litiju,
nu, tā kā turēties jā. Pie visām varītēm, pie litija, tā kā...
Nē, principā tātad mēs jau runājam par to pašu nātriju, pie kuru mēs arī pašlaik ļoti aktīvi strādājam, ja? Bet, nu, tur varētu mēģināt vēl arī jaunas tehnoloģijas, jo pašlaik pat Eiropa ir izdomājusi, teiksim, ja, kā katot materiālu, pašlaik visvairāk izmanto šo te niķeļa mangāna kobalta oksīdu, ja, tātad šo te elektrodu materiālu, un, teiksim, tiešām palielinot šo te niķeļu daudzam, lai palielinātu lādiņu ietilpību pārsvarā, ja? Nevis vienādā daudzumā, bet mēs paši sākām ar litiju dzelzs fosfātu savu laiku, kas ir lētāks un vidē draudzīgāks, bet viņai nevarēja kā nodrošināt šo te lādiņu ietilpību un šo te jaudu tik lielu. Ja? Tad pašlaik ir doma, ka mēģināt kombinēt šos te abus materiālus kopā.
Kurus tātad? Litiju ar?
viens katoda materiāls, tātad pašlaik visplašāk izmantojamais ir niķeļa mangāna kobolta šis te oksīdu materiāls, ja, un otrs būtu tas litiet dzelzs fosfāts.
Ah, tad visus šos likt kopā.
Jā, vienā. Likt viņus šo te kopā vienā, taisīt kompozītu materiālu un skatīties, kā tad viņš darbosies, vai lādiņa ietilpības saglabā, teiksim, kāds ir šim te niķeļa mangāna kobolta, un iedot to stabilitāti varbūt jā, papildus klāt.
Var teikt tāds kārtīgs miksles sekslēgts kopā, jā?
Jā, jā, tā, tādā ziņā noteikti, bet jau šobrīd īstenībā litija jauna baterijās jau tas, tas litija daudzums, kas ir katrā baterijā, viņš jau ir diezgan neliels, tie ir daži procenti no tā baterijas svara. Nu tā lielāko svara daļu sastāda alumīnijas vai varš, kur ir izmantoti kā strāvas noņēmēji vai droši vien tas pats niķelis vai varbūt mangāns, kobalts, dzels. Nu, līdz ar to jau šobrīd tas litijas, jo tajās baterijās ir ļoti, ļoti nedaudz.
Mazāk vairs īsti nevar, jā?
Pēc mazāk ļoti nevar, maz.
Bet jūs pieminējāt šo te bateriju tālāko mūžu. Mēs bieži sakām, šo bateriju pārstrādi ir arī vidēji nedraudzīgi vai maksā dārgāk nekā izveidot jaunu. Cik ļoti lielā mērā tajā jomā kaut kas mainās un mēs virzāmies uz kaut kādām jaunām idejām, kā ko darīt gudrāk, lai nu, tās ietekmes nebūtu tik vidē un arī ekonomikai nedraudzīgas.
Jā, Eiropā noteikti par to domā. Piemēram, viena no iniciatīvām šobrīd ir sauc bateriju pasa, ka katrā baterijā būtu kaut kāds tāds kods vai attēls, kaut kas, ko var teiksim, nosacīt tie bateriju pārstrādātāji vai tie, kas to bateriju izmanto, noskanēt un saprast, kas tajā ir iekšā, kā to pārstrādāt, kā to tālāk izmantot. Un tas ir viens veids parūpēties, lai tas, kas nonāk pie tās baterijas beigās, ir, zina baterijas sastāvu un zināmā mērā, ko ar viņu darīt. Bet par domā gan par baterijas otrā mūža piešķiršanu baterijai, izmantot citos pielietojumos, gan domā par bateriju pārstrādi. Un, nu, vai tas atmaksājas, tas ir, laikam, ekonomikas tāds jautājums.
Bet šobrīd, laikam...
Nu, principā arī tagad tie jaunie baterija projekti, kur arī gadījies ir vērtēt, ja kaut vai tie pašā Polijā, ko Norsvalds taisīja, tātad viņiem jau bija obligāta prasība, lai uztaisītu šo rūpnīcu ne tikai, kas ražo bateriju, bet arī, kas pārstrādā pēc tam.
Šobrīd daļai tas atmaksājas šķiet, ka tāpēc, ka Eiropā bateriju ražotājiem ir jāmaksā, es beidos samulot, bet šķiet, ka ir jāmaksā kāda nodeva par to, ka tās baterijas pēc tam pārstrādā. Un līdz ar to tā baterija pārstrāda arī, kā tāds biznesa virziens paliek interesants. Ne visu materiālu iegūšanai, teiksim, to pašu litiju iegūt no pārstrādātām baterijām, es saprotu, ka šobrīd ekonomiski nav pamatoti. Drīzāk iet runa varbūt par kobalta iegūšanu, niķeļa iegūšanu no šīm vecajām baterijām. Nu, varbūt ar laiku, ja tas litijas tiešām paliks tik mazā daudzumā un tik rats, Tad varbūt sāks atmaksāties arī no baterijām iegūt, no vecajām baterijām litiju.
Noslēdzot to mūsu sarunu, kā jums liekas, nu kurā virzienā mēs, nezinu, pēc cik gadiem dzīvošies šajā pasaulē redzēsim, tās baterijas ir aizvirzījušās tomēr kaut kādā pilnīgi revolucionārā, citā ceļā, un mēs sagaidām pilnīgi jaunus materiālus, vai tāpat nātrija baterija būs tomēr krietni pavirzījusies uz priekšu, vai tomēr mēs turēsimies vairāk pie tām litiju baterijām, un joprojām būs šīs runas, ka daudz jau nav, un ir šis litijas ierobežotā daudzumā un konkrētās vietās, bet tomēr bez tām litiju baterijām dzīvot nevarēsim.
Laiks rādīs, bet es domāju, ka litiju baterijām savu tirgus nišu vismaz tuvākos gadus noteikti būs un viņas to saglabās. Es domāju, ka ir vieta arī nātrijam, bet par to, nu, to droši vien, ka tirgus parādīs. Noteikti, ka ir vieta vēl daudzām citām enerģijas uzglabāšanas veidiem, tam pašam ūdeņu radim. Varbūt, ka tādi vienkāršākie enerģijas uzglabāšanas veidi, kā nezinu, pumpēt ūdeni kalnā un pēc tam iegūt no tā atpakaļ enerģiju.
Jā, to arī var nosaukt par bateriju.
Jā, kaut kādā ziņā jau arī tā ir enerģijas uzglabāšana un varbūt tas ir gana labi noteiktiem pielietojumiem. Mm-hmm. Bet es domāju, ka tirgo vieta būs visam.
Nu, nebūs tā kā jāatsakās no kaut kādām tehnoloģijām, pasakot, nē, ja mēs tur atdursimies pret litiju bateriju, tad tā tehnoloģija nav nākotnes.
Nu, principā jau pašlaik mēs it kā esam, tās litiju baterijas paudzēs saliektam, mēs pašlaik esam trešā paudzē. Ceturtā mēs jau par to runājam, ja tās būtu tās cietvilu baterijas, bet vēl jau ir tā nākotnes fantastika piektā paudze, ja, kas būtu litija gaisa baterijas.
Kādas tās būtu?
Nu, tad tur vienkārši paņem litiju, nu, atbilstoši kaut kādā membrāna, un tad viņa pat anots nav vajadzīgs, jo, principā, viņa reaģēta ar gaisu, kas ir ar skābekli, kas ir gaisā mums visapkārt. Ja? Tā būtu ļoti viegla baterija, tai būtu 10-kārt lielāka lādiņa ietilpība, bet pagaidām nav iespējams, vēl nav izdevies panākt šīs te litijoksīdas. Tur tātad izlādējoties veidojas litijoksīds, un pēc tam nevar panākt šī litijoksīda apgriezenība. Atpakaļ nevar dabūt
metālisko
litiju. Nevar dabūt atpakaļ litiju uzlādes procesā. Ja? Tātad pašlaik tur ir ļoti liels problēmas ar šo, bet principā ir tāda cinka gaisa baterija jau strādā. Ja?
Kur tā tiek izmantot?
Nu, par izmantošanu. Principā jau arī visur, ja? Tātad mēs jau arī, nav jau tikai litija baterijas vien, ir arī ļoti perspektīvas, ir arī tās redox plūsmas baterijas, ja? Pie kurām pašlaik arī Eiropā tiek guldīt naudu, lai attīstītu šāda veida baterijas. Tās ir, bet tur vajag sūkni. Jo, principā, tur tiek pārvietots elektrolīts, ja, kurš tās reģiešās vīles piegaidā pie elektrodiem. Tātad viņas nekad nevarēs būt droši vien mobilajā telefonā, vismaz pagaidām tāda sūka nav, bet ļoti daudzās stacionārās iekārtās arī tas varētu būt risinājums.
Tad vietu, kur mums lietot bateriju, būs daudz arī turpmāk, un var teikt, ka tas domas lidojums ir tik plašs un radošs, ka izskatās, ka ļoti dažādi materiāli, patiesībā ļoti dažādās kombinācijās un arī veidolos varētu kļūt par baterijām, kas tiek izmantotas. Liels jums paldies par ieskatu tajā, kas notiek bateriju pasaulē un kādas alternatīvas tiek meklētas un kādas ir tās ticamākās, varbūt kandidātas uz tādu jaunas pieteikumu šajā jomā. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta enerģijas materiālu laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks Gints Kučinskis, kā arī šī institūta vadošais pētnieks Gunārs Bajārs bija šodien mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un paldies par to teikšu producentei Paulai Gulbinskai. Skaņu režijā bija Kristīna Dele, bet ar jums kopā studijā es Sandra Kropa. Visu labu un uz tikšanos jau rīt.